เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่13เรื่องพระโมคคราเถระเอตทัคคะในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมองพระโมคคราชก็ได้ตระกูลพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีเมื่อมีอายุพอสมควรแก่การศึกษาศิลปวิทยาตามประเพณีพราหมณ์จึงได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีผู้เป็นปุโรหิตที่ปรึกษาของพระเจ้าประเสนที่โกศลต่อมาพราหมณ์ภาวรีเบื่อหน่ายชีวิตการครองเรือนจึงได้กราบทูลลาพระเจ้าประเสนที่โกศลออกบวชเป็นชฎิลบำเพ็ญพรตตามประเพณีพราหมณ์ตั้งสำนักอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโคทาวารีระหว่างเมืองอัสสกะและเมืองอาลกะตัวเองเป็นเจ้าสำนักและเป็นอาจารย์ใหญ่ทำหน้าที่ทั้งรับและอบรมสั่งสอนไตรเพศแก่ศิษย์ทั่วไปโมคราชมานพพร้อมกับเพื่อนศิษย์อีกหลายคนได้ออกบวชติดตามด้วยพราหมณ์ภาวรีแม้จะบวชเป็นฤาษีชฎินเช่นเดียวกับตระกูลกัสสปะสามพี่น้องแต่คนทั่วไปก็นิยมเรียกพราหมณ์ภาวรีอยู่เช่นเดิมไม่นิยมเรียกชฎิลเหมือนตระกูลกัสสปะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะผู้เป็นราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะสากยราชผู้ครองนครกบิลพัทเสด็จออกบรรพชาได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเที่ยวสั่งสอนเวไนยสัตว์ให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสออกบวชประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ติดตามพระองค์มากมายพราหมณ์ภาวรีได้ทราบข่าวเป็นลำดับแต่ก็ยังเครือบแคลงใจในการตรัสรู้ของพระองค์พระสัพพัญญุโคดมจึงตั้งปัญหาขึ้น16หมวดแล้วมอบให้ศิษย์16คนนำไปกราบทูลถามพระบรมศาสดาซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่ป่าสาณเจดีย์แคว้นมคธและโมคคราชมานพก็เป็นหนึ่งในจำนวนศิษย์เหล่านั้นอชิตมานพผู้เป็นหัวหน้าได้พาคณะศิษย์อีก15คนคือ 1. ติสะเมตยะ 2. ปุณกะ 3. เมตโค 4. โทตกะ 5. อุปสีวะ 6. นันทกะ 7. เหมกะ 8. โตไทยะ 9. กัปปะ 10. ชตุกันนี 11. พัทราวุชะ 12. อุทยะ 13. โปสาละ 14. ปิงคิยะและ 15. โมคราชรวมทั้งสิ้น16คนพากันเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อทูลถามปัญหาณป่าสาณเจดีย์แห่งนั้นในบรรดามานพทั้ง16คนนั้นโมคคราชมานพนับว่าเป็นผู้มีปัญญาดีกว่ามานพทั้งหมดจึงคิดที่จะทูลถามปัญหาเป็นคนแรกแต่เห็นว่าอชิตมานพอยู่ในฐานะเป็นหัวหน้าผู้นำมาจึงเปิดโอกาสให้ถามเป็นคนแรกเมื่ออชิตมานพทูลถามจบแล้วโมคคราชมานพปรารถนาจะถามเป็นคนที่สองแต่พระพุทธองค์ตรัสห้ามว่าดูก่อนโมคคราชท่านจงรอให้มานพคนอื่นๆถามก่อนเถิดเมื่อมานพคนอื่นๆถามไปโดยลำดับถึงคนที่8โมคคราชมานพก็แสดงความประสงค์จะทูลถามเป็นคนที่9พระพุทธองค์ก็ตรัสห้ามไว้อีกครั้งจนถึงลำดับที่14ผ่านไปแล้วโมคคราชมานพจึงได้มีโอกาสทูลถามเป็นคนที่15โดยกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกนี้ก็ดีโลกอื่นก็ดีพรหมโลกกับทั้งเทวโลกก็ดีย่อมไม่ทราบความเห็นของพระองค์เหตุดังนี้จึงมีปัญหามาถึงพระองค์ผู้มีปรีชาญาณเห็นล่วงสามัญชนทั้งปวงอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชคือความตายจึงจะไม่แลเห็นคือจักไม่ตามทันพระเจ้าข้าใจความของปัญหาข้อนี้ก็คือจะพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชคือความตายจึงจะแลไม่เห็นคือตามไม่ทันพระบรมศาสดาตรัสพยากรณ์ว่าดูก่อนโมคคราชท่านจงมีสติพิจารณาดูโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าถอนความเห็นว่าตัวว่าตนของเราเสียทุกเมื่อเถิดท่านจะข้ามล่วงมัจจุราชเสียได้ด้วยอุบายนี้ท่านพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้แล้วมัจจุราชคือความตายจักแลไม่เห็น เมื่อพระบรมศาสดาตรัสพยากรณ์ปัญหาของมกราชมานพจบลงแล้วมกราชมานพพร้อมด้วยชนินทั้งหมดได้บรรลุอรหัตผลสิ้นอาสวะกิเลสทุกคนเว้นแต่ปิงคียมานพผู้เดียวเพราะมัวแต่คิดถึงอาจารย์พราหมณ์ภาวรีผู้เป็นลุงจึงได้เพียงญาณอย่างเห็นในธรรมเท่านั้นมานพทั้ง16คนกราบทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ประทานด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพร้อมบาทและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ส่วนพระปิงคีระเถระกราบทูลลากลับไปแจ้งข่าวแก่พราหมณ์ภาวรีแสดงธรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงแก้ปัญหาทั้ง16ข้อให้ฟังแล้วยังพราหมณ์ภาวรีให้บรรลุธรรมาภิสมัยขั้นเสขภูมิพระโมคคราชนั้นเมื่ออุปสมบทแล้วปรากฏว่าท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษยินดีเฉพาะการใช้สอยจีวรที่เศร้าหมอง3ประการคือ 1. ผ้าเศร้าหมอง 2. ได้เย็บผ้าเศร้าหมอง 3. น้ำย้อมผ้าเศร้าหมองด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมองท่านพระโมคคราชเถระดำรงอายุสังขารโดยสมควรแก่กาลเวลาแล้วก็ดับขันธะปรินิพพาน